Mika toko voalohany. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'ny Mika Morastita tamin'ny andro nanjakan'i Jotama sy Ahaza ary Ezekia mpanjakan'i Joda dia ilay hitany amin'ny Samaria sy Jerosalema. Ny loza hanjoan'i Samaria sy Joda. Samia miaino ianareo ry firenena rehetra. Atongy ilany ny sofinareo ry tany sy izay zavatra rehetra eo aminy. Ary aoka Jehovah Tompo no vavolombelona nameloka anareo. Dia Jehovah avy ao amin'ny tempolo ny masina. Fa indro Jehovah mivoaka avy ao amin'ny fitoerany ary midina ka mandia ny havoana amin'ny tany. Miempo ao ambany ny tendrombohitra ary mivava ny loasaha. Tahaka ny savoka tanin'ny afo sy tahaka ny rano akoratsaka eny amin'ny hantsana no ny fahadisoan'i Jakoba sy ny fahotany taranak'Israely no isihany izany rehetra izany. Iza ny nahadiso an'i Jakoba? Tsy Samaria va? Ary iza no fitoerana avon'i Joda? Tsy Jerosalema va? Koa Samaria dia ataoko korotam-bato any an-tsaha sy tany fambolem-boaloboka ary akoratsako ho any an-doasany vatony ka ahariariko ny fanorenany. Ho torotoroina ny sampony voasokitra rehetra ary hodorana amin'ny afo ny tangany rehetra, sady ho foanako ny sampony rehetra. Tangany vehivavy janga no nanangonany andreny ary ody ho tangany vehivavy janga indray izy. Koa izany no hitomaniko sy hidradradradrako ka handeha sady robaina no mitanjaka. Hikaonkaona toy ny ambodia aho ary hikikika toy ny ostritsa. Fa tsy azotranina ny ferin'i Samaria fa miatra amin'i Joda izany, ary mahatratra ny vavadin'ny oloko aza dia any Jerosalema. Aza ambaranareo any gata izany? Aza mitomany akory? Miosokosona vovoka ao Betileafraa aho, mandehana mitanjaka mitondra enatra ry mponinao safira. Tsy mivoaka ny mponinao zanana. Ny fisaona ny Betihaezela no misakana anareo tsy hijanonao. Fa malahelo ny soa ny mponinao marota, satria loza no efa nidina avy tamin'i Jehovah ho ambavadin'i Jerosalema. Fehezo amin'ny soavaly aingam-pandeny ka lesy ry mponinao Lakisy, niandohan'ny fahotany Ziona zanakavavy iny. Fa tao aminao no nahitana ny fahadisoan'i Israely, koa izany no hanomezanao taratasy fisaorana ho an'ny Moreseta-gata, ranotrambo ho an'ny mpanjakan'i Israely, ireo tranony Akziba. Mbola hitondrako ny kandova ianao ry mponinao maresa, ho tonga hatrany Adolama aza ny voninahitr' Israely. Mieteza sy mikakasa noho ny zanakao mahafinaritra, halebiazo ny solanao ho toy ny any volotora, fa lasa kobabo ny ala taminao izy.